20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. В соборній мечеті Бути. Мусульмани Криму вимагають дозволу збудувати в Сімферополі головну мечеть.
Якщо депутати Сімферопольської міської ради найближчим часом не отямиться, буде прийнято рішення про розпуск Сімферопольської міської ради.
Персона Прикарпаття. В Івано-Франківську обирали найкращих. Віртуально.
Це просто вибір людей, які користуються інтернетом і заходили на сайт Persona.fua і зробили свій вибір.
Недбалість чи безкарність. У Києві забудовники нищать історичні пам'ятки часів Київської Русі.
Без попередження будівельники почали розриття котловану. Руйнація пряма культурних шарів пізнього середньовіччя, а також шарів давньоруського часу.
Мусульмани Криму розпочинають акції протесту проти дискримінації за релігійною та етнічною ознаками. Сьогодні вони провели пікет і молебень на місці, де раніше Сімферопольська міськрада дозволила спорудити соборну мечеть. Чому саме там, дізнавався кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Мусульманська молитва розноситься вздовж Ялтинської траси на околиці Сімферополя. Вона вперше лунає тут, попри те, що вже минуло 2 роки, як Сімферопольська міська рада дала дозвіл на збір документів для погодження будівництва тут соборної мечеті. Як тільки усі документи були зібрані і всі інстанції дали свою згоду, а духовне управління мусульман Криму витратило понад 70 тисяч гривень на виготовлення і прив'язку до місцевості відповідного проекту, сімферопольська влада скасувала своє рішення і заборонила будівництво тут соборної мечеті. Учасники акції, яку назвали інформаційним пікетом, встановили намет і заявили, що протестуватимуть тут, доки міська влада не скасує свою заборону на будівництво соборної мечеті. Пікетувальники закликали офіційний Київ з усією відповідальністю і рішучістю втрутитися у протиправні дії сімферопольської влади.
Влада, яка сама порушує тривалий час закону України, має бути покарана. Ми сподіваємося, що якщо депутати Сімферопольської міської ради найближчим часом не отямиться, буде прийнято рішення про розпуск Сімферопольської міської ради та переобрання його голови.
Заявив один із лідерів меджлісу Рифат Чубаров, який взяв участь у пікеті і молебні. Саме він виступив з ініціативою звернутися до президента України Віктора Ющенка і повідомити йому причини чергового кримського конфлікту. Останні події в Криму свідчать про те, що замість вирішення земельних питань, які накопичилися роками, кримська влада може вдатися до широкомасштабних провокацій, аби уникнути власної відповідальності за чисельні незаконні махінації із землею. Мовиться у зверненні кримських мусульман до президента України. Сімферопольський міський голова Геннадій Бабенко уже тривалий час уникає спілкування на цю тему з пресою. Але у прес-службі Сімферопольської міськради пояснили, що депутати, коли голосували проти виділення землі під соборну мечеть, керувалися багатьма мотивами, але насамперед начебто великою кількістю звернень громадян, каже співробітниця прес-служби Тетяна Шкуро.
Не можна будувати будь-які споруди на узбережжі водосховища, бо це охоронна зона.
Тим часом джерела у міськраді повідомили, що місцева влада хоче віддати цю ділянку під будівництво супермаркету. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Вдруге в Івано-Франківську місцеве інтернет-видання IT-портал провело віртуальне опитування «Персона Прикарпаття». Якщо минулоріч вибір тих, хто голосував, і журналістів був одностайним, переможцем назвали письменника Юрія Андруховича, то тепер думки розділилися. Більше цьогорічними симпатіями прикарпатців цікавилася місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Голосування взяло участь більше 4 тисяч тих, хто має доступ до інтернету. Це втричі більше, як торік. Протягом 1.5 місяця з 50 кандидатур вибирали тих, хто, на їхню думку, найбільше зробив за минулий рік для розвитку і слави Прикарпаття. Окремо ще й по групах – влада, бізнес, освіта, культура, суспільство. Технічна служба проекту відслідковувала так звані накрутки, але запевняють, що результати 100% правдиві. При цьому усвідомлюють, що це не вибір усієї громади, каже керівник проекту Тарас. Скобець.
Ми не претендуємо на якусь дійсно, що це є персона Прикарпаття. Це просто вибір людей, які користуються інтернетом і заходили на сайт Persona.fua і зробили свій вибір.
Переможцем інтернет-опитування став голова обласної держадміністрації Михайло Полічук, хоча й працює на цій посаді 2 місяці. До того був мером Яремчі. Менше як на відсоток відстав письменник Юрко Іздрик. Окреме опитування 25 представників засобів масової інформації по одному від кожної редакції дало інші результати. Тут перемогу здобув стронгмен, найсильніша людина світу, виходець з Прикарпаття Василь Вірастюк, випередивши на 1 бал мера Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса. Одностайними були учасники інтернет-опитування і журналісти, віддавши 4-ту сходинку в загальному рейтингу і лідерство у групі «Бізнес» бізнесмену Олегу Бахматюку. Галина Довош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Зводити об'єкти до Євро-2012 в Україні мають розпочати якнайшвидше. Таке доручення органам державної влади дав президент Віктор Ющенко. На початку лютого план загальнодержавного будівництва збирається затвердити глава держави та прем'єр-міністр. У Дніпропетровську на завдання зі столиці вже відреагували. Намітили головні об'єкти та заявили, що даремно не згають жодного дня будівельних робіт. Наскільки слова відповідають справам, з'ясувала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Те, що не змогли добудувати упродовж десятиліть, здати в експлуатацію за 2 роки. Таке завдання ставить перед підлеглими голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар. Передусім мають наздоганяти минулий рік. Його втратили на будівництві метро через проблеми з фінансуванням. Тепер підземку будуть споруджувати форсованими темпами, запевняє перший заступник голови облдержадміністрації Семен Кроль.
І ми починаємо роботу. Роботу в 3 зміни. Круглосуточна робота, базово без вихідних.
А втім, в облдержадміністрації визнають, до аврального спорудження метро ще треба підготуватись. Спершу підняти зарплати працівникам, бо торік через погану оплату праці з метробуду пішло більше сотні кваліфікованих фахівців. Друге – купити нове обладнання для прокладання тунелю, а це мільйони гривень. З огляду на особливості ґрунтів у Дніпропетровську, каже заступник голови облдержадміністрації Віктор Сергієв.
Для кожної геології робиться спеціальне обладнання. А в нас геологія дуже складна. Навіть той комплекс, що зараз отримав Київ, не можна застосувати у Дніпропетровську. Або той, що був у використанні. Він потребує модернізації, бо дуже складні ґрунти.
Дуже складні ґрунти.
Роботи – непочатий край. До 2009 року, як запланувала обласна влада, місто має збудувати ще й об'їзну дорогу. Нею пустять увесь транзитний транспорт, аби розвантажити центр. Проект уже у роботі, та результатів немає. Дніпропетровські доріжники нарікають на паперову тяганину. Начальник обласної служби автомобільних доріг Валерій Фалюш.
Вже 3 роки майже, як ми займаємося ТЕУ, проєктом, і до сих пор проєкт не пройшов експертизу. Тому що, опять, немає ні попереднього погодження відвода землі, немає ні вибору траси, немає оціночних актів будівлі та житла, які підлягають під знос.
Наштовхнулись на труднощі і в реалізації ще одного проєкту. Гостей Євро-2012 планували вразити незвичним видом транспорту – рейковим автобусом, який би їздив з одного кінця міста в інший. Тепер трохи засумнівались, чи буде до душі він самим дніпропетровцям, говорить головний інженер Придніпровської залізниці Володимир Душейко.
У нас є можливість організувати кільцевий рух. Однак, коли ми подивились цей проект, виявилося, житло ж будувалося за певними санітарними нормами, за 100-200 метрів від залізниці. А зараз ці 100-200 метрів можуть нам завадити, адже зараз людина вже звикла вийти з під'їзду і одразу сідати та їхати.
Зависло у повітрі зараз і питання з державним фінансуванням об'єктів до Євро-2012. Цього року область розраховує отримати з державної скарбниці понад 1,5 мільярда гривень. Підтримкою прем'єра уже заручились. Тепер сподівання на парламент, котрий має переглянути держбюджет. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі «Панорама Свободи».
3 пристосованих до занять спортом басейнів в Ужгороді нині не працює жоден. Крім них, басейнів в області немає. Хіба що працюють міні-басейни в кількох закарпатських оздоровницях. Водночас у краї з кожним роком зростає кількість людей, що тонуть у місцевих водоймах. Докладніше досліджувала проблему кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатті Надія Петрів.
Статистика трагедій на воді у Закарпатті з кожним роком гіршає, як і загалом в Україні. Спеціалісти підрахували, 70% ужгородських учнів не здатні триматися на воді. Ще одна показова цифра. У 80-х роках 93% студентів Ужгородського національного університету вміли плавати. Зараз таких заледве половина. Причина такої складної ситуації в тім, що дітям просто немає де вчитися плавати, каже мама 13-річного Василька і директорка одного з місцевих навчальних закладів пані Лариса.
Оскільки я директор, мені приходила інформація про те, що діти тонуть, і з кожним роком цей відсоток зростає. І це при тому, що у нас ніби мілкі ріки. Ось що давало навчання дітей плаванню у 1-4 класах. Навички вони отримували, і при критичній ситуації вони могли виплисти.
Із цієї ситуації завжди випливуть.
Підтверджує думку пані Лариси і старший тренер з водного поло міста Ужгорода Ісрафіл Василькін.
Буквально недавно міністр спорту вперше за багато років озвучив, що в нас дуже багато людей тоне в Україні. І в тому числі в Ужгороді. Чомусь наша МНС про це мовчить. Наш головний дитячий лікар також мовчить про те, що дітям нема де займатись. Навіть у лікарні проблема з басейном.
В лікарні проблема цього басейну.
Тренер каже, у Закарпатті не лише не вчать дітей плавати, але і не займаються водними видами спорту. Хоча колись Закарпатська школа плавання славила Радянський Союз. Аби відродити спортивну школу плавання, потрібно щонайменше 15 років. А ще повернути з-за кордону майстрів спорту. Та найбільш потрібні басейни хворим, каже член виконкому Закарпатського відділення Національного олімпійського комітету України Олександр Зінов'єв, який останні 10 років займається тим, що допомагає маленьким дітям лікувати захворювання опорно-рухової системи.
Потреба дуже велика. Дуже багато хворих людей, які потребують реабілітації, особливо після автомобільних аварій, операцій з переломами рук та ніг, хребта.
З переломами рук, позвоночник.
Аби вирішити проблему, нещодавно Ужгородська міська влада створила на базі басейну міської гімназії комунальне підприємство «Дельфін». Ще наприкінці минулого року депутати виділили 300 тисяч гривень на будівництво для басейну індивідуальної котельні. Попри це, ще 400 тисяч винайшли у бюджеті обласні депутати. Вони хочуть відродити басейн Ужгородського університету «Буревісник». Законодавці обіцяють, незабаром для того, аби поплавати, закарпатцям уже не доводитиметься їздити до сусідніх Угорщини чи Словаччини. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Щороку Київ безслідно втрачає матеріальні докази своєї 1500-літньої історії. Нещодавно забудовники знищили 3000 кубів культурних шарів ґрунту періоду Київської Русі. Як це могло статися, дізналась київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Перешило.
Уявляйте собі древній Київ з вулицями, садибами, капищами, церквами. Переважна більшість цього всього нині перетворилася в археологію, тобто перебуває у землі. Площа заповідної території, де заховані свідчення історії древнього міста, становить 500 гектарів. Це менше 6% загальної території сучасного Києва. І відповідно до закону розпочинати будівництво на цій землі можна лише після проведених археологічних досліджень. Товариство «Каштанове місто», яке отримало під забудову земельну ділянку у заповідній частині столиці, а точніше під древньою горою Щекавицею, від початку присягалося робити все по закону. І у серпні минулого року підписало договір з Центром археологія Києва Інституту археології Національної академії наук України, говорить співробітник центру Сергій Тараненко.
По договору наші роботи мали починатись у квітні-травні 2008 року, але після новорічних свят без попередження будівельники почали розриття котловану, не просто без нашої участі, а руйнація пряма культурних шарів пізнього середньовіччя, а також шарів давньоруського часу.
Директор товариства «Каштанове місто» Денис Москаль уникає зустрічей з журналістами. Впродовж останніх 5 днів секретар фірми відповідає мені так.
Ви знаєте, він на зустрічі зараз, його, на жаль, немає в офісі.
А в розмовах з науковцями, як стверджують останні, Денис Москаль дивується, чому йому не дякують археологи за виритий 70 на 40 метрів котлован. Адже наскільки тепер дослідникам менше роботи. Роботи дійсно вже майже не залишилося. У поруйнованих екскаватором культурних шарах ґрунту археологи тепер лише констатують наявність уламків унікального зрубу давньоруського часу. Припускають, що це була культова споруда. У цивілізованому світі такі унікальні знахідки ретельно
ретельно досліджують та музеїфікують, стверджує кандидат історичних наук Михайло Сагайдак. Але в Україні це неможливо, бо тут сьогодні відбувається
така варваризація суспільства. Я бачу такий великий відкат від певних навіть досягнень.
За порушення закону, яке вчинило товариство «Каштанове місто», передбачено штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Науковці кажуть, що забудовнику незрівнянно дешевше сплатити штраф, ніж допустити на будівництво археологів. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра о цій же порі. Щасти!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. З вами сьогодні журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
90 років тому Україна за 9 місяців революційних подій пройшла шлях від російської колонії через автономію до самостійної держави. Деякі інші нації за набагато сприятливіших історичних обставин на подолання цього шляху витрачали роки, а то і десятиліття і століття. Отже, як 90 років тому логіка політичних подій привела до відновлення незалежності України?
Пора, не пора, не пора. Маскальовий ляховий служить. Довершилась України кривда стара. Нам пора для України жити.
Ми не являємося, як часто висловлюється, якоюсь новою і молодою республікою. Ми відновлюємо тільки нашу державність, якою ми жили, і яка була відібрана від нас проти нашої волі, без признання. З тим відібранням ми ніколи не мирилися.
Ці слова відомий історик та голова Центральної Ради Михайло Грушевський написав у березні 1918 року у своїй книзі з промовистою назвою «На порозі нової України». А лише за кілька місяців перед тим він був одним із провідних пропагандистів ідеї автономного статусу України у складі демократичної федеративної Росії. На цих позиціях тоді стояли і соціалістична більшість у Центральній Раді, і сформований нею Генеральний секретаріат, тобто перший український уряд. У тодішньому українському суспільстві ідея автономії України набула такого ж поширення, як і соціалістична ідея. Власне, вони йшли в парі.
Попри те, ідея повної державної самостійності України була присутня у модерній українській політичній думці ще від кінця 19 століття і на Галичині, і на Надніпрянщині. Уже тоді деякі українські інтелектуали були щиро переконані у тому, що до незалежності Україну підштовхне сама логіка суспільного розвитку. Це переконання висловив, зокрема, Микола Міхновський у своєму відкритому листі до міністра внутрішніх справ Російської імперії Сипягіна, який заборонив зробити на пам'ятнику Іванові Котляревському у Полтаві напис українською мовою.
Українська нація мусить скинути панування чужинців, мусить добути собі свободу, хоч би захиталася ціла Росія.
Але більшість українських політиків, як і більшість населення підросійської України, до самого кінця 1917 року не були прихильниками ідеї державної самостійності. І це було природним наслідком тривалого існування України в статусі колонії Російської імперії і потужної, сказати б, ідеологічної обробки, якої зазнавали багато поколінь підданців цієї імперії, що проживали в українських губерніях. За інших політичних умов Україна неодмінно прийшла б до незалежності, але, очевидно, тривалим еволюційним шляхом. Однак історичні обставини 1917 року виявились гранично несприятливими для процесу відновлення української державності. До середини осені українські землі були одним з основних театрів бойових дій Першої світової війни, а вже наприкінці листопада на лівобережну Україну вторглася армія російських більшовиків.
У липні 17-го року Центральна Рада відкинула вимогу повсталих вояків полку імені Павла Полуботка негайно проголосити незалежність України. Після більшовицького перевороту у Петрограді Рада своїм третім універсалом проголосила Українську Народну Республіку, але як автономну частину майбутньої демократичної федеративної Росії. Упродовж грудня 17-го року Генеральний секретаріат двічі звертався до краєвих урядів, що виникли на території колишньої Російської імперії, із пропозицією
пропозицію сформувати центральний соціалістичний уряд Російської Федерації.
А тим часом російська більшовицька армія захопила Харків, Катеринослав, Маріуполь, Полтаву, Суми і незабаром вирушила на Київ. Попри це, генеральний секретаріат припинив формування двох сердюцьких дивізій, домігся відставки командувача першого українського корпусу, досвідченого, ефективного генерала Павла Скоропадського і оголосив загальну демобілізацію війська. Виходячи зі своїх соціалістичних переконань, більшість депутатів Центральної Ради та членів уряду вважали регулярну армію знаряддя експлуататорських класів і збиралися замінити її народною міліцією.
Наприкінці грудня 17-го російські більшовики сформували в Харкові за підтримки певного числа лівих українських соціалістів кишеньковий совєтський український уряд, який негайно скасував запроваджену Центральною Радою заборону на вивіз продовольства до Росії. І вже упродовж січня 18-го року російські більшовицькі продзагони відібрали у селян та відправили до Росії 240 залізничних вагонів збіжжя і 140 тисяч пудів цукру. Конфіскація продовольства у селян доповнювалося пограбуванням мешканців міст, терором створених тоді ж черезвичайок, взяттям і розстрілом заручників, і всі ці дії більшовиків в Україні сприяли стрімкому поширенню у суспільстві самостійницьких настроїв.
Чуєш, мій друже, славний юначе, як Україна стогне і плаче, співна чи чорна, повстає хмара, рикає хижо московська навала.
Під впливом воєнних подій українські політики теж позбувалися своїх федералістичних ілюзій, до того ж вони стали відчувати нагальну потребу відмежуватися від російського більшовицького режиму. 2 січня генеральний секретаріат на своєму засіданні розглянув пропозицію генерального секретаря, тобто міністра пошти і телеграфу, соціаліста-революціонера Микити Шаповала про проголошення незалежності України. А 8 січня із такою самою ініціативою виступив і однопартієць Шаповала, генеральний секретар продовольчих справ Микола Ковалевський. Обговоривши обидві ці пропозиції, уряд тоді не ухвалив жодного рішення.
В умовах бездіяльності української влади справу оборони України від армії більшовиків почали перебирати на себе приватні особи чи політичні лідери. Скажімо, Євген Коновалець сформував Галицько-Буковинський курінь січових стрільців, який охороняв у Києві будинок педагогічного музею, це резиденція Центральної Ради, та урядові будівлі. Симон Петлюра сформував гайдамацький кіш Слобідської України, який придушив більшовицький заколот на київському заводі «Арсенал». Всеволод Петрів організував у Білорусі гайдамацький кінний полк імені Костя Гордієнка, який з численними боями пробився до Києва, але тут його зустрів холодний прийом з боку членів українського уряду. І коли козаки цього полку дізналися про демобілізацію, з 3,5 тисячі шабель залишилося десь 300. Конотопі Бахмач обороняли їхні мешканці і заможні селяни навколишніх сіл, які самочинно об'єднувалися у загони вільного козацтва.
Натомість Павло Скоропадський намагався залучити до оборони Правобережжя польські військові частини та чехословацький корпус. На їхнє командування мали значний вплив офіційні представники країн Антанти, представник Великої Британії в Україні Піктон Баге та генеральний комісар Франції при уряді України генерал Жорж Табуї. Але уряди Франції та Великобританії намагалися відновлення єдиної і неділимої Росії, і тому не були зацікавлені в появі незалежної України. Ось як згадував про свої переговори з представниками французької місії у Києві генерал Скоропадський.
Французи дуже просили мене зайти до них. Зустріч була на конспіративній квартирі, оскільки українська влада стежила за французами і за мною. На цьому засіданні нічого суттєвого з французами вироблено не було. Це було між 15 та 17 січня. Пам'ятаю, вони мені тоді говорили, що ніколи самостійна Україна, визнана Антантою, не буде.
Наприкінці грудня 17-го року у Бересті розпочалися перші від початку світової війни мирні переговори. Вони велися між делегаціями Української Народної Республіки, Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії, Туреччини та Совєтської Росії. Російська делегація на чолі з Троцьким намагалася затягувати щосили переговори доти, аж поки більшовицька армія Муравйова не захопить усю територію УНР.
Проте інші учасники переговорів були зацікавлені у якнайшвидшому укладенні мирного договору. Німецький та австрійські уряди сподівалися при цьому укласти угоди про постачання з України продовольства, натомість український уряд прагнув отримати військову допомогу у звільненні України від більшовицької окупації, яку бездіяльність цього уряду і спричинила.
Цю допомогу українська делегація на чолі з Всеволодом Голубовичем пропонувала надати шляхом передачі України двох дивізій, сформованих з військовополонених українців у таборах Фрайштадт і Йозефштадт в Австрії та Венцлер, Зальцведель та Раштадт у Німеччині. Але німецький та австрійський уряд домагалися введення в Україну своїх армій, що, звісно, прискорило звільнення України від російських червоних армій, але не надало цій військовій допомозі вигляду окупації.
Перешкодою укладенню такого потрібного всім учасникам перемовин Берестейського миру було те, що Україна юридично тоді не була незалежною державою і тому не могла виступати суб'єктом міжнародного права. Отож, українська влада змушена була нарешті проголосити самостійність України. 22 січня Мала Рада, що була повноважним робочим органом Центральної Ради у період між її сесіями, ухвалила у першому читанні текст 4-го універсалу, підготовлений Винниченко, Грушевським та Шаповалом.
Для того, щоб повести свій край до ладу, творчої праці, закріплення революції й нашої волі, ми, Українська Центральна Рада, оповіщаємо всім горожанам України. Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу.
У ніч на 25 січня Центральна Рада на своєму засіданні затвердила остаточну редакцію тексту 4-го універсалу. Вранці він був опублікований у газетах і надрукований українською, польською, російською мовою та мовою ідиш на афішах, які були розклеєні на вулицях Києва та інших міст України.
Рівно через рік Українська Народна Республіка об'єдналася із Західноукраїнською Народною Республікою у єдину державу. Вона проіснувала ще 2 роки, безперервно відбиваючи агресію російських більшовиків, польських, білогвардійських російських та інших військ. І 21-го року була за Ризьким договором поділена між Польщею та Совєтською Росією, говорить київський історик Ігор Герич.
Проголошення 4-го універсалу було абсолютно підготовлено логікою всіх подій, які до цього часу були в Україні. Звичайно, державу не вдалося збудувати в першу чергу тому, що суспільство було не готове, але це не означає, що ця держава не могла бути проголошена. Питання ці просто треба розводити в часі, бо ми завжди повинні мати на увазі, що власне на 17-18 рік в Україні існувало 2 взаємоворожі суспільства. Одне – це було російське, яке гуртувалося у місті, і переважна частина цього населення вони орієнтувалися на російський централізм і населення села, містечок, яке було українське, але воно абсолютно не було підготовлене з попереднім етапом розвитку до участі в українських державотворчих процесах. Безумовно, в цьому полягала основна біда України, що вона не стала ні Польщею, ні Чехією, з іншими країнами Східної Європи, де, власне, це питання було вирішено і проголошення відбувалося без величезних проблем, коли суспільство було до цього готове. Те, що Україна програла, в тому є певна логіка подій. Так само, як була логіка подій проголошення цього акту. Бо еліта українська, якою було хоч і мало, але вона була, вона розуміла, що це необхідно зробити, і вона цей вибір зробила. Вибір абсолютно логічний, бо, власне, якщо б не було б того вибору, то ми б не мали вибору незалежності сьогодні.
Справді, 4-й універсал став ще одним елементом тієї тисячолітньої традиції державотворення в Україні, цитата, що на неї посилалися автори акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Власне, наявність цієї традиції дає нам підстави вважати і 4-й універсал, і акт 24 серпня саме відновленням, а не проголошенням державної самостійності.
Власне, 4-й універсал означав для громадян України не лише політичне, а й духовне визволення. Ось як про це писав Михайло Грушевський у згаданій книзі «На порозі нової України».
Недаремно пролилася кров тисяч розстріляних українських інтелігентів і молоді, коли вона принесла і закріпила духовне визволення нашого народу від найтяжчого ярма, яке може бути, добровільно прийнятого духовного чи морального закріпощення. Це духовне холопство, холуйство раба, якого так довго били по лиці, що не тільки забили в нім всяку людську гідність, але зробили прихильником неволі і холопства.
Власне, 4-й універсал Української Центральної Ради і був виявом цієї людської гідності, і вже тому він вартий нашої вдячної згадки.
провели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський та Максим Стріха. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
В українському музичному просторі переважають російські виконавці. Що від цього втрачає Україна і як потрібно захищати вітчизняний музичний ринок? Про це четвер в програмі «Нова Україна» о 20:45.